Италійці нас не розуміють, і французи нас не розуміють, іспанці не розуміють, тому що вони не досвідчили Радянського Союзу. Щоб виступати в Росії проти війни, треба бути мучеником. Росія не має шанс. Неймовірно важливе є саме наше навернення. І війна має шанс нам допомогти. То, що я тільки почув і також був здивований, що він так впевнено сказав, що я приїжджаю. І сказав, що я би хотів приїхати. А я приїжджаю після Канади. Канада є в кінці липня.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через YouTube-платформу. У нас сьогодні прекрасний гість, єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змітрович, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава Богу.
Як то кажуть, одразу місто в кар'єру, оскільки новина насправді топова, ви мали можливість приватної аудієнції з самим папою Франциском, так, і зустріч тривала досить довго, ви поговорили з ним багато про що, і звісно, що по гарячим слідам ми хочемо дізнатися про, ну, принаймні, ті подробиці, які ви можете озвучити. По-перше, таке питання, як така зустріч стала можливою?
Як стала можливою? Це сталося таким чином, що десь 2 роки тому, коли у нас в Україні особливо появлялося багато питань, таких сумнівів до того, що папа говорив на тему союзів одностатевих, чи можна, чи не можна. І я, ну, слухаючи ці голоси наших людей, подумав, що добре спитати, написати до папи то, що ми переживаємо. Для нього якби периферії церкви, як він часто говорить, дуже важливі, почути ці голоси. Я, ну, відчував, що як єпіскоп маю обов'язок також передати, наскільки є можливе, то, що ми розуміємо, що ми відчуваємо тут в Україні. Ну і це написав листа до папи через апостольську нунціатуру. І папа відповів на цей лист. Відповів, якби вручну написав. І це прийшло до мене спочатку через електронної пошті, а потім також оригінал прийшов. Зрозуміло, що я був дуже здивований, що папа захотів сам відповідати. Він тоді говорив, що він розуміє нас, підтримує, ну, мав якісь сумніви, цю науку церкви, яка є, доктрину, що це ЗМІ, перед усім якось так перекручує його слова. Я також потім на це, ну, осмілився відповісти і трошки далі продовжувати, ну, не знаю, як цю розмову, цей діалог. Потім також були інші теми, пов'язані з сім'єю. І він тоді написав також якби коротку відповідь і написав, що якщо я буду в Римі, щоб дати знати, щоб ми продовжувати цю розмову. І так сталося, що є владика Олександр Язовецький, якого я спочатку попросив, щоб він був делегатом нашої конференції на цю всесвітню зустріч сімей, мав трудність поїхати через ці обмеження, воєнні обмеження. Ну, тоді я поїхав і дав знати папі, що я приїжджаю, ну і він запросив мене на цю зустріч. Так що, ну, зрозуміло, це якби привілей і дар такої зустрічі. І я перед усім хотів передати з одного боку, ну, трошки сказати про те, що ми тут переживаємо в цей час війни, хоча папа про це, думаю, ну, неодноразово чув від багатьох людей. І від єпископів, і звичайних мір'ян. Там багато до нього приїжджало і завжди мав час, щоб зустрітися і від тих, які страждали, і віруючих, і невіруючих, і католіків, і православних. Так що про війну і те, що ми переживаємо, ну, він багато-багато чув і розумів, і відчував. Так що я, можна, це також трошки про це говорили, про те, що ми, ну, також я намагався сказати про це добро, що є велике-велике зло, яким є війна, але також бачимо, що є дуже багато добра. Посвяти, солідарності, жертовності, молитви і так далі. Багато, багато цього. І хто якби входить в служіння, це людина живе. Так? Хто допомагає, служить, робить своє, то хоча страшно, але живе, живе. Якийсь такий Боже, Бог допомагає. І тоді папа також сказав, там, я бачу через тих, які я зустрічаю, що з України, які приїжджають, що в Україні багато святості. Багато святості. Так що я перед усім, ну, намагався, то що відчував, молився чимало і просив людей про молитву, бо це незвичайна зустріч, щоб передати також, ну, це моє також страждання і страждання, до маю ні одної людини, яка трошки загублена, якби здається інколи, що немає такої ясності. І хотів передати, що ми дуже потребуємо Петра, да, який нам захищає нашу віру. Тому що інколи можемо прочитати, почути слова деяких людей важливих в церкві, які говорять для нас дуже дивні речі. І не знаємо, що це означає. І тому, ну, це якось намагався передати папі. Він якби заохочував мене до цього і був, ну, вагітний, слухав і говорив, ну, як підтверджував цю те, що я, ну, що я вірю, да? Якби зрозуміло, але така, ну, така була, може, головна, то, що я хочу передати папі.
Дуже цікаво. Останні роки довкола папи Франциска якраз в тематиці гендера точилось багато чуток, що, ну, завдяки Франциску трошечки вітер змін в церкві щодо погляду на цей весь гендер, і що начебто Римо-католицька церква визріває, щоб до цих всіх лівих поглядів трошечки придивлятися іншими очима. От скажіть, будь ласка, спілкуючися з папою Франциском, як вам здалося, як насправді папа дивиться на ЛГБТ, і чи дійсно він дивиться на них не так, як дивилися його попередники?
Думаю, що якщо йдеться про конкретних людей, які мають ці погляди і які, ну, скажімо, практикують цей спосіб переживання тілесності і сексуальності, то думаю, що є подібний підхід, значить, з пошаною, бо раніше також кожен папа шанував тих, які, ну, кожну людину шануєш, намагаєшся шанувати. Якщо йдеться про погляди, папа сказав, я навіть був здивований, бо сказав так дуже міцно, що це ідеологія, właśnie gender, da, i LGBT jest coś, no, same niebezpieczne i pochane w współczesnej kulturze, w współczesnym świecie. Tak że co ja poczuł, da, jakby bezpośrednio od niego. I także potwierdzenia duże takie jednoznaczne tego katolickiego, chrześcijańskiego rozumienia homoseksualizmu, що ми, ну, зрозуміло, шануємо кожного, але що то, що церква навчає, є правдою. Да? Є правдою. І він навіть давав приклад, як це, ну, прекрасний приклад там з Buenos Aires, де мав три групи, ну, чоловіків, хлопців, які мали свої труднощі, і як були власне щасливі, коли жили в чистоті. Jak on także ich tym podtrzymywał, że to jest, no, to jest zrozumiałe, jest nieprosta sprawa, tak? Prosta sprawa, ta identyczność statewa i seksualna, jak no, всі ми цього навчаємося. Незалежно, чи ти маєш такі склонності чи інші, життя в чистоті є основою для того, щоб бути людиною, да? Щоб почувати себе як людина. І це папа також давав приклади з Buenos Aires, зі своєї душпастирської праці, такого підходу і такого підтримки для такого способу життя.
Mm-hmm. Ваша зустріч відбулася на фоні ратифікації Стамбульської конвенції в Україні. Чи обговорювали ви цей епізод, важливий для нашого суспільства, з понтифіком? І, власне, що ви думаєте, що в Україні все ж таки цю Стамбульську конвенцію підписали і ввели її в чинне законодавство?
Ні, про це не розмовляли. Що я можу сказати, скоментувати? Ну, це показує, як Європу перед усім, Європейський Союз, бо здається, що вони мали тиснули на владу в Україні, так це пов'язуємо, щоб Україна стала кандидатом до Європейського Союзу, то саме тиснули, щоб підписала, ратифікувала конвенцію Стамбульську, використовуючи цю складну ситуацію України. Да? Є війна, ці всі трудності, ми залежні від допомоги гуманітарної, від зброї. І в такому контексті вимагати чогось такого, чого раніше суспільство через своїх депутатів неодноразово відкинуло, вважаю, що дуже неморальне. Це перед усім свідчить о неморальності тих, які тиснули на Україну. Україна є в дуже важкій ситуації. І якби хочеться жити, хочеться вийти з цих впливів, радянських, російських впливів, бути незалежною, як, також здається неможливе. Десь треба належати до якоїсь культури. Ця культура, яка хоче тепер нас мати під контролю, навіть так можна сказати, це також культура смерті. Вона вбиває душу. Так як російська агресія, як сказав президент наш Зеленський, не вбиває душі. Не вбиває нашої душі. Можна сказати, ще зміцнить нашу ідентичність, ким ми є. Так, ця культура, яка тепер появилася в Європі, бо це не європейська культура. Це треба підкреслити. Це не має жодного зв'язку з європейською культурою. Європейська культура – це є і римська традиція, і грецька, і перед усім християнство. І в своїх сучасних пропозиціях Європа, яка в практиці, я говорю про ці, які керують, домінують в Європі, відкидає радикально природний закон, і не бере абсолютно під увагу, що є Бог, і що є якісь закони, які треба прийняти. Ця культура є культурою смерті. Це я 100% переконаний. І це не має майбутнього. Тому так для нас важливе є також і говорити про це, і молитися, і за нашу владу молитися, за президента, щоб це розуміння, тому що інакше, як цього не зрозуміємо, то це велике страждання, яке тепер страждаємо, да? Менше чи більше, але всі якось страждають. Ця жертва буде змарнована. Тому що ця культура буде нищила сім'ю, буде нищила подружжя, буде деморалізувала дітей. Скільки тепер страждання через те, що сім'ї часто не можуть бути разом.
Так.
Що батьки гинуть, та? Що там за кордоном вони живуть. Це все, щоб спасти сім'ю, щоб спасти майбутнє, щоб були діти. Але ця Європа хоче всіх на цей сучасний проєкт, так як я бачу, може щось я не до кінця розумію, але вона хоче всіх в один мішок, якби цю національну ідентичності jakby zniszczyć, niwelować, zrobić z tego tylko folklor. Ale Ukraina to nie taki borszcz, a jaki tam zapisali w UNESCO jak skarb.
Spadźcze, no a, tak, kulturno.
Krasno, ale Ukraina jest coś na bohato bilsze. Cała tradycja, kultura, historia i te perce strażdania. Tak, że mają jeszcze takie wasze zadania, jak Radio Maria. Naszym ludziom dopomagać w ciągu rozumieni, że czekaje nas wielka wrze, ta duchowa, kulturowa wina i agresja, jaka podchodzi.
А в нашому попередньому інтерв'ю для Радіо Марія і для версії в YouTube ви сказали, що, можливо, папа дивиться на цю війну трошечки іншими очима. Спілкуючись з понтифіком, як вам здалося, по-перше, а, чи він гарно поінформований, і, б, якими очима він, власне, дивиться на це протистояння російсько-українське?
Ну, з того, що я зрозумів, то, що він дуже добре розуміє, що Росія хоче нас знищити, що для нас немає вибору. Це не є так, це є справа бути або не бути для України. Це не є так, що нам заберуть шматок землі. Метою Росії є просто поневолити, радикально поневолити Україну, чи знищити Україну, щоб вона не була як незалежна культурова дійсність, як народ. Така є мета. І мені здається, що він це розуміє. No, win, to każdy z nas ma swój background, da, swoją środowisko, z jaką wyrósł. I toczka zoru kogoś, kto żył w Północnej Ameryce, no nie odczuwają do końca tego, co my odczuwamy. I Italicy nas nie rozumieją, i Francuzi nas nie rozumieją, i Hiszpańcy nie rozumieją, to że oni nie doświadczyli Radzieckiego Sojuszu, nie doświadczyli Rosji. Jak można to zrozumieć, czym jest wina? Треба побути в країні війни, а ще в цій країні війни одна справа – жити там, де я живу, на Поділлі. Переживаємо, зрозуміло, перший місяць особливо, але зовсім щось інше – бути на фронті. Це радикально інша реальність. Я не в змозі зрозуміти тих, які там є. Це просто інше переживання. І так само хтось, хто тут не приїжджав, не пожив – jakiś czas, co nie rozumie tak, czym jest Rosja. No? Rosja, to... No, także oni nas tak nie rozumieją. Im ważko to zrozumieć. Tak, że papa takoż jest, no, jakoś... To takoż w niemu jakoś jest, ale na pewno, ja jakby przekonany, że on no, duże, duże przeżywa za Ukrainę, przeżywa je takoż zaradę tego strażdania. Możliwe, że ktoś musi być taki troszkę, jakby, skażemy, nienormalny z ludzkich mirkowań, jakiś szukaje z tym worogom jakiejś dobra w niemu. Nie znaju. Co ktoś mnie rozpowiadał pro ojca Maksymiliana Kolbe. Znaczy, jeden świadczennik, u jakiego był na rekolekcjach franciszkaniec, i ci franciszkaniec rozpowiadał taką historię z konstaboru, що одного разу один в'язен, один охоронець почав знущатися над в'язнем. А цей в'язен був дуже міцний, там був якийсь боксером чи кимось таким, і вже не витримав, і почав бити цього охоронця. І тоді Максиміан Кольбе якби в тому моменті появився і втручився, і сказав до нього, це також людина про цього охоронця, да, охоронця який no, пільнував тих в'язнів. І ці, так він розповідав. Да? Сам, я сам цікавий, чи наскільки правдива, неправдива та історія, бо ніколи раніше не чув про це, що від цього моменту ніхто якби не звертався до Максиміліана Кольбе як до, no, до предмету в цьому канцтаборі. Да? Також ці, які пильнували там, також мали якби пошани до нього. Да? Також вже те, що розповідають більше, знаємо цей момент, коли був, віддавав своє життя. Також спосіб, як це робив Максиміліан, що ці есесовці, вони якби, вшанували його вибір. І Він також мав щось таке в собі. Я так інколи собі думав, може також ту потребається може місія папи, щоб так пробувати відноситися до президента Путіна як до людини, да? Скажемо, до людини, да? Що має цю безсмертну душу. Ну, молимося, да? Молимося постійно також і треба. Наш єпископ Леон говорить, що кожного дня екзорцизм відмовляє. Да?
Так.
Ви чули,
і
да?
Правильно робить.
Правильно, розумію, що правильно. Да? Треба велика духова боротьба. І я, ну, такий приклад, перша неділя війни, може це говорив, да, вже я був в одній маленькій парафії біля Ярмолинців. Тоді була Євангелія про те, що сліпий не може сліпого вести. Обидва впадуть в яму. І там розмовляв трошки з людьми. І питаю людей, чи ми можемо вважати президента Путіна за такого сліпого, як і веде сліпих? І люди, так, можна. І питаю, а від чого сліпий? Да? І хтось там сказав богатство, хтось інший влада. А одна жінка так файно сказала, хоче бути царем. І я тоді спитав, а чи буває в наших сім'ях, що хтось хоче бути царем? Да? І люди, я був здивований, що так, ну, одно, так дуже міцно сказали, так. Да? І це правда. Да? Коли слухаєш інколи хоча б деякі історії людей, то, що може сестра зробити сестрі, що тато може зробити своїм дітям чи дружині, чи інші рідні можуть зробити, чи сусід що може зробити, чи начальник в праці що може зробити, бо ма владу. Да. Це да, не може робити так в таких масштабах, як їх тепер робить Росія, але в маленьких масштабах, як і можливості, також. Да. Це те, що цей Путін не є тільки за Москві. Да. Це треба розуміти, що кожен з нас, якщо дозволить цю зло в собі, щоб воно працювало, то так само можемо поступати. Так само. Mm-hmm. Я напевно так само. Можу поступати.
А чи в вашій аудієнції з папою згадувалося прізвище президента Росії і як папа його характеризував?
Ну, здається мені, що не прізвища не пам'ятаю добре. Да? Ну, я намагався передати також те, що я знаю, що в Росії ти ніхто. Чи ти є папа римський, чи ти олігарх, чи ти проста людина. В Росії ти ніхто. В Росії рахується тільки велика Росія. Да? І коли ти там є, відчуваєш це. І це треба, ну, що ким є наші авторитети, ким є наш мораль, наші пропозиції. Рахується тільки ціль – велика Росія. А також я осмілюся додати, що це показує, да, що ці національне его, да, бо можна мати своє особисте его, є національне его. Якщо ми ставляємо на першому місці, то потім до чого може нас це привести. І для мене особисто дуже важливі були ці слова, які, ну, Бог чи церква нам давав в час війни. І це була вже, ну, друга неділя війни. Це був початок Великого Посту і було слово про спокуси Господа. А що є сатана, це перше, також бачимо, що є сатана, який може довести людей до так страшних речей, так обдурити, так засліпити, да, що люди так сліпі, що можуть такі речі робити, переконані, да, скільки маємо сварок і ненависті в сім'ях, в рідних, да, між сином і мамою, бо мама живе в Росії, а син живе в Україні, а скільки цього маємо. Да. Люди дуже близькі. Як сатана може? Хто так довів людей до такої сліпоти? До такої темряви? Це можливе. Є сатана. Є в цьому світі сатана. А друге, якщо я дозволяю, щоб сатана якби впливав на мене, A Satana jak nas spokuszaje? Nie spokuszaje nas wbywaj. Spokuszaje nas inaczej. Mówić, trzeba budować wielką krainę. Trzeba radować swoją bezpieczeństwo. I tak dalej. Da? Jakby spokuszaje nas do dobra, jakiegoś dobra. I w imię tego dobra. To brechnia. Ale jak się cel dla Ciebie Bóg, praktyczny Bóg, Twoja wielka Rosja, czy moja mój biznes, czy moje plany, to ja w imię tych swoich planów, bo tak Satana nas pokuszaje i w końcu nas może dowesty do tego, że bywają u kogoś. Tak jak one bywają zaraz nas.
Якщо ми повернемося до того, що найбільше дратувало, можливо, українське суспільство з виразів папи, сказаних за останні місяці ось цього протистояння, то ми згадаємо, що папа сказав, що в цій війні не все так однозначно. Можливо, НАТО трошечки збудило Путіна почати цю широкомасштабну війну, тому що постачало Україні зброю. І у нас, принаймні, світська частина суспільства казала, ну щось папа говорить не те. І почались оці розмови, що треба нарешті казати прямо, як воно є, без оцих всіх речей, що не все так однозначно, не все так точно. Це політика, політика важка справа і так далі. Українці потребували однозначної оцінки. Там Путін – агресор, Росія – держава – терорист. І якби папа, як людина, яка є представником Бога на землі, має цю істину озвучувати. Да, і те, що він це не озвучує, а так трошечки зігзагом ходить, якби не подобалось людям. Коли ви спілкувалися з папою Франциском, як вам здалося, він однозначний в цій оцінці, тим паче цікава його постава у зв'язку з тією хресною дорогою, так сумнозвісною, яку ми анонсували колись і про яку говорили. От як вам здалося?
Dla mnie z tej rozmowy, że to skazał, że papa ma jasne rozumienie, że Rosja chce nas zniszczyć.
Tak.
Tak, że to
Odnoznacznie.
To tak, ja tak to zrozumiałem i myślę, że tak dziesno jest. No, on chce być tym pontifex, budować jakieś mosty, jakieś nie zakrywać drzwi, tak jak chcę pojaśnić, da, że chcę, da, takoż zrozumiło, dam jakby lekcze, da, ale ja u nas w wyższej naszej duchownej seminarii w ogrodku pytał naszych chłopców, czemu my występujemy proti winy? Czy tylko tomu, że my w Ukrainie, da, że wony Ukraińcy, czy jak żeby my byli w Rosji, my by podtrzymywali tę winę? Bo to duże ważne rozumienie tego. I no, wysnowy był taki, że my proti tej winy, tomu, że to jest niesprawiedliwa wina. Rosja nie ma żadnych podstaw, żeby robić tę winę, da, żeby tę agresję. Якщо я маю право бути росіянином, любити свою країну, якщо я люблю свою країну, я буду виступати також проти цієї війни. Хоча моя країна нападає на нас, на іншу країну. Але справжня любов до моєї країни спонукає мене виступати проти цього. Але один семінарист, він прав, сказав, ну, щоб виступати в Росії проти війни, треба бути мучеником. Трошки, може, міцне слово, але це реальність. Да? Там виступати проти війни, ти, ну, всі проти тебе майже. Тебе чекає певно в'язниця, втрачаєш працю. Все може статися з тобою. Тому ну, в цій Росії також є віруючі, є католіки. Да? І це не просте речі. Да? Зрозуміло, ми дивимося з нашої точки зору, tu kraina, bomby, niebezpieka, trzeba prawdy, 100%. Ale takoż jest jakby odpowiedzialny za, to takoż czasynacji prawdy, że jest ludy, jaki, no, tam może ktoś był tych herojem, jakiś świaszczenek czy episkop skazaty w Rosji, ja proti winy. No dobre, zawsze tebe nie ma. Люди в парафії не мають служби, немає сповіді. Може, інколи треба так сказати. Ну, я не знаю, просто це хочу таки показати, що не є прості всі речі. Да?
Так.
Але з тих усього, що папа робив і робить, мені здається, що крім може тих висловлювань про це НАТО і цю провокацію, як провокування. Так, можливо, що НАТО могло би трошки щось зробити, щоб не було війни. Можливе. Не в цьому сенсі, щоб не провокувати, але бо Росія мала намір знищити Україну вже давно. І я також навіть на це звернув, ну, сказав папі, що вже 7 років тому вони підготувалися до війни. І, ну, якби не треба було цього говорити папі, бо я бачив, що він це розуміє, він це знає. Да? Ну, йому багато людей про це говорило, я, ну, переді мною, я там нічого нового певно не приніс. Да? Це щось якби підтвердив, що з України приносить.
А чи вам стало більш ясно, чому папа Франциск хоче зустрітися з Путіним? Це виходило не одноразово останнім часом з його уст. Чому він хоче відвідати Росію?
Ну, з того, що з цієї розмови я якби не почув, чому. Да? Про це не було мови. А папа тільки сказав, що я приїжджаю до Києва. Це сказав. Після Канади. Я вже вирішив, вже домовилися, я приїжджаю до Києва. А можу тільки якби ж догадатися, що він, ну, пробує, да? Пробує побачити, не знаю, якийсь добро, якийсь жест. Чи це має якийсь шанс? Ну, по-людськи немає жодних шанс. Згідно того, що ми знаємо, це не має жодного значення. Він також там, яке має значення для Росії. Для Росії є тільки Росія. Да, що там папа римський? Папа римський, можна його використати до своїх цілів. Але як авторитет, там, ну, це не є авторитет, да, для Росії. Так мені... Ну, так є, да. Так що, ну, пробує, ну, не, моліться, да, шукає. Завжди також, я думаю, що також нам треба трошки покори в цьому сенсі, що не все ми розуміємо, да, що, ну, багато-багато разів в історії люди, деякі люди робили речі, які більшість не розуміла, а згодом виявлялося, що це було якби, ну, добре. Я не знаю, чи це є цей випадок, але також треба брати це під увагу як варіант, да, що щось ми не розуміємо, щось не знаємо, що також ми маємо свою ну, точку зору, яка, ну, є формована через те, що переживаємо, через наші емоції.
А ви підійшли до кульмінації нашої розмови, до головної її новини, що папа приїде вже в цьому році і вже в найближчі місяці в Україну, в Київ. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, як це могло б статися, тому що це виглядає трошки сенсаційно, чесно кажучи, і якось мало ймовірно навіть, що ось уже, ну, ось-ось приїде сам папа Римський.
Я не вмію сказати, як це буде. Правдоподібно, це не буде візит так раніше, паломництво, що народ збирається та на стадіоні, молимо. Правдоподібно, це не буде можливе. Це більш знак. Так я собі уявляю, я не маю жодних знання, як це буде, жодних інформацій, бо то, що я тільки почув і також був здивований, що він так впевнено сказав, що я приїжджаю. І сказав, що я би хотів приїхати. А я приїжджаю після Канади. Канада є в кінці липня. По паломництву до Канади. Так що, що це означає? Чи означає серпень? Чи означає вересень? Не знаю. Да? Тільки то, що я почув і так в розмовах приватних перед усім якось про це говорив. Тому що папа не, ну, не говорив, що це якась тайна чи щось. Да? Я навіть думав, що вже... Бо я перший раз це почув під час цієї зустрічі, але і думав собі, певно вже десь в ЗМІ є про це. Mm-hmm. Бо він так поговорив. Але виявилося, що нічого не було. Тепер тільки він сказав, що він хоче відвідати після Канади Москву і Київ. І Київ вже зрадив, а Міністерство іноземних справ сказав, окей, дуже прекрасно, прекрасно. Так що, думаю, що там вже якісь є розмови на цю... Я зрозумів, що там був, вже якби є домовленість про цей візит з Україною.
Тобто папа може відвідати Україну вже в серпні-вересні цього року. Отак от.
Ну, ще, сказав після Канади. Канада є в кінці липня. Угу. Після липня є серпень.
Так.
Так що... Я...
розумію, просто повірити не можу.
Це... Ви там будете близько.
Так, це як питання Фоми, поки не вкладу свої пальці, не повірю. Так. Ну,
що буде у серпні, що буде наразі, також не знаємо. Так? В контексті війни, ситуації.
Так.
Ну, приїжджають, ну, перед папою вже приїхало десятки різноманітних, да, і політиків, і важливих осіб. І це, ну, також дуже добре, коли доторкаєшся дійсності, хоча трошки, да? Бо це, ну, один день, два дні, це є якби символічно, але бачимо, що це має значення. Це має значення.
Ваше Преосвященство, останній блок нашого інтерв'ю, дуже хотів з вами, власне, поговорити, тому що мені запам'яталися інтерв'ю з вами от саме такою глибиною і їжею для розважання от в контексті воєнних подій, які тривають, на жаль, на нашій українській землі, ну і таких екзистенційних, онтологічних і так далі. Тобто це все дуже зараз нас живить і підтримує. Скажіть, будь ласка, от зараз уже п'ятий місяць війни пішов, так? Росія каже, що вона буде воювати тут, в Україні, доки всі свої воєнні задачі не втілить в життя. І вони, росіяни, і їх влада вже переводить економіку на рейки затяжної війни 2, 3, 5 років. Звучить дуже і дуже неприємно, оскільки бачимо, що там внутрішньої опозиції до зміни цієї позиції в них немає. Тобто, якщо не втрутиться Господь Бог отак от радикально явно, то, на жаль, ця війна дуже-дуже надовго. Що ви зараз бачите, як Бог втручається в цю війну? Чи він якось рубає ось ці плани Кремля, да? Чи все ж таки поки що глобально, ну, Кремлю вдається втілювати свої сатанинські плани в Україні?
Ну, мені здається, що не вдається. Бо цей план був захопити Україну і знищити владу і людей, які мали незалежне українське мислення чи взагалі незалежне мислення. Це не вдається. Мене дуже доторкнуло, як тільки був початок війни і перша служба Божа є там цей формуляр в час війни, служба в час війни. Є в цій колекті молитві під час Євхаристії, є ці слова, що якби просьба, щоб Бог упокорив пишного. Я так собі подумав, так певно буде. Так певно буде. Я думаю, що Росія не має шанс. Не має шанс. Так, це може якби в кінці не має шанс. Здається мені, що є трошки подібна ситуація до царської Росії, яка воювала з Японією. І була переконана в 1905 році, що все швиденько, да, і не перемогла, і втратила багато і так далі. Щось подібне є зараз. Так мені здається. Але може бути ця затяжна війна. Це можливе. Це, бо немає шанс, тому що народ цілий є проти неї. Також Україна має зараз і, ну, чимало підтримку західнього світу, та зброя і гуманітарна допомога і так далі. Так що так, з точки зору, якби когось, то не, я не компетентний, я тільки так дуже просто дивлюся на це все. Але Я переконаний глибоко, що неймовірно важливе є саме наше навернення. Навернення моє особисте. І це є шанс. Війна є шанс, щоб навернутися, щоб зрозуміти, що є саме цінне. І це також в цьому контексті необхідне, щоб не змарнувалося це страждання. Скільки людей гине, да? Стільки цього страждання і поранених. І як важливе важливо зрозуміти для держави, для влади, для президента, як будувати цю майбутнє України. А чи тільки вистачить гроші, як і дадуть гроші, тому що це інвестиції, це бізнес. Гроші в світі є дуже багато. Це є, здається, вже суперництво, хто що буде відбудував. А кожен хоче щось, да, бо хоче заробити, будуть кредити, і це не є так складно відбудувати. Але побудувати суспільство, яке живе відносно і якійсь мирі, справедливості, це не є проста справа. Да, щоб побудувати вашу сім'я, подружжя. Бо є питання, треба ставляти якби фундаментальне питання. Якщо Бог існує, якщо є якийсь закон вписаний в природу світу і в природу людського життя, так ми вважаємо, що так є, і цей природний закон, і Божий закон, якщо це існує щось таке, то питання, чи можна тим нехтувати так радикально, як сучасний світ нехтує? Відкидається все. І будувати собі щасливе життя. Чи Україна має шанс побудувати дійсно добро своїх громадян, відкидаючи в практиці, да, не беручи всерйоз ці правди, що є хтось, хто дає закони для Всесвіту, для матерії, і також для морального, для людського життя, для наших відносин, для економії, для того, чим є сім'я і так далі. Якщо це відкинемо, ці правди, що нас чекає? Чекає нас, може, ще більше страждання. Тому що зараз є багато страждання, але якби є сенс цього страждання. І в цьому сенсі, захищаємо батьківщину, жертвуємо себе, допомагаємо один одному, да? Важко, да? Але є якась мета, є якась надія, а потім який сенс людського життя? А як не маємо відповідь на ці глибокі питання, як тільки, якщо повіримо, що щастя буде через те, що будемо в Європейському Союзі, це неправда. Неправда. Да? Це може нам також допомогти, може зашкодити. Це питання відкрите. І посол України до Європейського Союзу це є римокатолік, якого я підготовляв до хрещення. Як починалося паломництво з Томаш Пола, я там на іншу тему з ним розмовляв. Да, і говорю до нього Всеволоде, він Всеволод, да, його звав. Всеволоде. Що сказати молоді? Ви починаємо паломництво. А він мені сказав, що римокатолік може бути за європейською інтеграцією. Я сказав, слухай, я цього не скажу. Засміявся, да? Бо він говорив, що там є також, крім того, що є багато небезпечних речей, також багато добра. І це правда. А ще багато залишилося з цієї культури християнської, культури залишилося чимало. Це правда. Як чого можемо навчитися і скористати, це зрозуміло. Але так що це зрозуміння для майбутнього, да? Це, думаю, є і війна має шанс нам допомогти, тому що ця ситуація ставляє нас перед питаннями о глибокий сенс людського життя.
Mm-hmm. Ваше Преосвященство, буквально одне питання про сім'ю, адже ми зараз в Римо-католицькій церкві активно згадуємо родину в зв'язку з цими днями, посвяченими власне церквою Римо-католицькою на цю тему. І зараз в Україні, дивіться, 14 мільйонів внутрішньо переселених осіб. 6 мільйонів виїхали за кордон, невідомо чи повернуться. 90% цих 6 мільйонів – це жінки і діти, чоловіки залишилися тут в Україні. Нещодавно було опубліковано президентом та Міністерством оборони, що наші втрати серед солдат десь близько там 10-12 тисяч чоловіків. І це тільки офіційні дані, там ще багато поранені і так далі. Що, про що я кажу? Про те, що чоловіки, там, сини, батьки вмирають, так, сім'ї дробляться, стають меншими, так, або зараз живуть окремо через війну. Тобто ситуація виглядає, ну, от, принаймні в моєму, не те, що аналізі, а просто у оголошення ось цих фактів катастрофічно. Як ви дивитеся на цю ситуацію з огляду душпастиря, духовної людини? Як Бог це буде відновлювати? І що вимагається від церкви для того, щоб відбудувати і без того проблемні сім'ї в Україні? А після війни, дай Бог, яка завершиться скоро, то взагалі буде ситуація така дуже важка.
Я, може, не дивлюся катастрофічно. Це передусім виклик. Не знаю, я не вмію сказати, які наслідки усього цього. Чогось такого ми не переживали в Україні. Я не знаю. Тільки можна сказати, що це не перший раз в історії. Війна це складова історії людства. На жаль, ну так є. І суспільства також відновлялися. Є Бог, який діє. І це наша надія. Думаю, що також є багато молитви. І на цій важкій ситуації також Бог дає особливе благодаті. Що це не означає, що ми не маємо щось робити, служити і так далі. Маємо. І це велике завдання, виклик для нас всіх духовних, але не тільки, для кожного, який має трошки цього духа, щоб думати, служити, допомагати. Ми в нашій дієцезі, але не тільки в нашій дієцезі, думаємо про це. Створюється команда, яка хоче особливо зосередитися на лікуванні цих всіх травм воєнних. І в сім'ях, і в дорослих. І якби на сьогодні разом з християнською службою порятунку це хочемо робити. Вони мають вже також конкретні пропозиції. Ми там з нашої дієцезії, деякі священники, якби на двох якби площина, на двох рівнях хочемо працювати. Перша є така програма, яка була використована, випрацьована в Африці. Для таких ситуацій післявоєнних. Дуже проста. Там не треба, хтось, хто проводить, використовує цю методу, має якби тільки пільнувати методи. Це якби в кожній парафії, в кожній групі можна це робити. Перший якби рівень, щоб деякі речі виходили з нас, деякі емоції, щось зрозуміти. А всі ці, які більше потребують, також всі навчання спеціалістів, це є, я говорю про нашу дієцезію, це має служити для цієї України. Цей центр, який ми хочемо побудувати, закінчуємо в нашій дієцезії, чи центр рехабілітації, не тільки психологічної, тому що я їм більше слухаю людей, компетентних людей, більше розумію, що це особливо наш скарб, що це духовне також лікування, не тільки якби психологія, це якби разом в пакеті йде в житті людини. Не можна цього розділити психіки і цього духа, того, що в духу переживаємо. І тільки Бог може відповісти тобі на чому страждаєш, тільки Бог може дати тобі силу пробачення, Хоча це здається, всі, які займаються тими питаннями, говорять, що без пробачення, якби і собі, тому що ці, які бо чимало, да, хлопців, да, не може прийняти самих себе через те, що вони робили, що вони бачили, що вони робили. Це, да, це алкохол, наркотики, самогубства. Це ж не можна нікого тут засуджувати, тому що це речі, яких ну, я не доторкав особисто, да, тільки в житті людей. І хто може це вилікувати? Да? Єпіскоп Ян собі говорив, що в Мечугор'ї багато наших військових отримало це якби зцілення, тих, які там воювали на ВАТО. А так що це богатство, зрозуміло, треба мати також професійну психологічну освіту і в цій ділянці. І є якби ну, в нашому середовищі католицькому і вже є деякі люди, хоча трошки компетентні. Але також це наше богатство. Духове богатство, да? Молитва, щоб допомагати, ну, любов, то, що лікує любов. І зрозуміло, що це не тільки є та особа, яка там була на війні, але також і сім'ї, да? Як прийняти цю людину, яка повернула і не може її зрозуміти. Це ну, величезне завдання. Так. Але, так. Але це ну, з Богом все можливе. Да? Важливо, щоб напряму, в якому напрямку буде також суспільство йшло. Да? Країна, в якому буде. Чи це буде напрямок надії, надійний, що люди... Втеді є сенс. Да? Втеді страждаєш, навіть як важко. Ну, це може не те саме, але кожен з нас має своє обмеження психологічне, фізичне. І це не є ніколи перешкода. Перешкодою завжди є гординя. Якась покора, відкриваєшся, то потихоньку деякі речі можна зцілити і жити з тим, також навіть якщо не можна. Ну, бо психіки не так легко вилікувати психіку. Деякі речі, які записалися, страхи і так далі. Це ну, буває інколи чудо, що Бог доторкає і якби повністю зціляє. Але в більшості випадків це як хрест, який ти несеш з собою, що розумієш, що мусиш покірно, ну, не можеш цього робити. Та? Не можеш, наприклад, випивати, бо як не випиєш трошки більше, можеш повбивати свою сім'ю. Та? І треба, ти навіть не винувати, та? Але мусиш це розуміти. І це є покора, та? Що це є твій хрест, що деякі речі не можеш робити, деякі речі мусиш робити, щоб жити. Так як маєш діабет, то мусиш інсулін брати. Так само тут зрозуміти свою хворобу. Та? І це любов також. То, що ми... Так що, ну, недавно читав слова Господа до неї містички, що Бог не хоче, щоб ну, давати страждання. Не хоче давати страждання, тільки дає це страждання, якщо це необхідне для нашого спасіння, або деяким дає страждання, щоб вони особливо брали участь в стражданнях Господа і ну, дозрівали і жертвували себе.
Ваше Преосвященство, я дуже вдячний вам за нашу розмову, за, як завжди, дуже корисні ваші розважання. Дуже вдячний вам за ваш час. До наших глядачів і слухачів лише одне прохання. Слухайте Радіо Марія і ширте в своїх соціальних мережах наш відеоконтент. Підписуйтесь, ставте вподобайки, ширте. Критично важливо, щоб отакі інтерв'ю, як, наприклад, з Владикою Радославом Змітровичем, змогла подивитися, як умога більша кількість людей. Дякуємо, ваше Преосвященство, вам щиро. І на завершення...
Моліться,
так. І просимо за традицію нашої програми, ваше Преосвященство, благословення від вас, будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога нашого імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Дякую.
Дякую.